Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sog'-salomat uchrasha olganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar, har bir inson hayotida ko'plab xatolar qiladi, lekin shu qilgan xatolarini tushunib yetadigan insonlar bor. Shu bilan birga umuman qilgan ishlaridan afsuslanmaydigan insonlar ham bor. Hayotda xatolarga yo'l qo'ygan insonlar ko'pincha shuni qilmaganimda edi degan jumlani tez-tez ishlatsalar kerak. Har birimiz eski hayotimizda yo'l qo'ygan xatolarimizni eslaganimizda aynan shu yuqorida keltirib o'tgan jumlani aytsak kerak. Ming afsus shu ishni qilmasam bo'larkan, yoki bo'lmasa boshida yo'q deb rad javobini bersam bo'larkan. Bundan tashqari vaqtida ota-onamga quloq solsam bo'larkan degan jumlalarni har birimiz bir marta bo'lsa ham ishlatganmiz. Agar inson o'z xatolarini vaqtida anglab oxirigacha tushunib yetsa va shu xatolarni boshqa takrorlamasligi uchun jon kuydirib harakat qilsa, buni nimasi yomon? Ba'zida shunday xatolar qilamizki, bir umr yodimizdan chiqmaydi. Afsuslar bilan eslab ortda qolgan xatolarimizni o'zgartirishning iloji bo'lmay qolmaydi. Axir bir insonning hayotidagi eng katta xatosi bu o'z vaqtida Xudovand bilan yarashmasligi deb bilaman. Xudovand bilan yarashgan paytimizda u har birimizning barcha xatolarimizni va sodir qilgan gunohlarimizni yuvib tashlaydi. Xudovand insonga kechirim bergandan so'ng uning xatolarini boshqa eslamaydi. Faqatgina shayton doimo insonlarga hujum qilib, eski hayotimizni va xatolarimizni eslatib turadi. Shunday vaqtlarda har birimiz Rabbimiz Iso Masihga umid bog'lab, mustahkam iymonda tura bilishimiz juda muhim. Muqaddas kalomda Yusuf haqida gapirilgan. Har birimiz Yusufning hayoti qanday tarzda o'tganidan xabardormiz. Agar Yusuf ham agar men akalarim oldida shuncha ko'p maqtanmaganimda edi deb afsuslanganida va ruhan cho'kib kelajakka umid bog'lamaganida, balki biz hozir Yusuf haqida gaplashmayotgan bo'larmidik. Lekin Yusuf kelajakka umid bilan qaradi. Eski hayotida sodir bo'lgan xatolarini, shu jumladan akalarining xatolarini eslamaslikka harakat qildi. U o'zidagi barcha muammolarini Xudoga topshirib, undan umid qildi. O'z navbatida Xudovand Yusufni marhamatladi. Kimdir shunday gapni aytgan ekan: omadning kelishi abadiy emas, omadsizlik esa o'limdan darak emas. Aziz radio tinglovchi birodar, Xudovand bilan birga yurish, unga bo'ysinish insonni ko'plab xatolar sodir etishdan va gunoh ishlarni qilishdan saqlaydi. Chunki Masihga ishonuvchi har bir insonning ichidagi muqaddas ruh xato va gunoh sodir etmaslik uchun yuragimizga gapiradi, doimo ogohlantirib turadi. Azizlar, xatoga yo'l qo'ymay, muqaddas hayot kechirishga harakat qilaylik. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimizning manzilini sizlarga eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.